วันที่20สิงหาคม2515สำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลาจวน5นอแล้วสำหรับพวกอื่นที่อื่นมันก็เป็นอย่างอื่นยังหัวค่ำอยู่ก็มีเป็นเวลาเที่ยงวันแล้วก็มีขอให้สังเกตดูข้อนี้เพื่อเห็นความที่คนเรามันกำลังมีอะไรต่างๆกันอยู่บางแห่งมันก็ยังมืดอยู่บางแห่งมันก็สว่างแล้วถ้าว่าใครได้มาถึงแดนที่มันสว่างแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าดูเรากำลังพูดกันถึงเรื่องที่จะทำความสว่างกันอยู่ทุกวันความสว่างอย่างยิ่งดูจะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าความรู้จักตัวเองเพราะว่ามันมีความหมายมากมายหลายชั้นในการที่จะรู้จักตัวเองคนส่วนมากไม่รู้จักว่าตัวเองอยู่ในที่มืดความมืดบางชนิดมันเป็นสีขาวบางลูกตายิ่งกว่าสีดำไปเสียอีกคือความมืดของคนที่มันโง่ว่ามันฉลาดถึงขนาดยกหูจูหางเมื่อสีขาวหรือแสงสีขาวเข้าตาคนเราก็ไม่มองเห็นอะไรนี่เรียกว่าแสงสว่างบังลูกตาดังนั้นในครั้งที่แล้วมาเราจึงพูดกันถึงเรื่องเราควรจะรู้จักตัวเองกันเสียบ้างเมื่อรู้จักกันในลักษณะอย่างไรในวันนี้จะพูดโดยหัวข้อว่าสมัยนี้เราน่าจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมกันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทน่าจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมกันในลักษณะอย่างไรการรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมก็คือรู้จักในสิ่งที่เรียกว่าตัวเองรวมทั้งสิ่งทุกสิ่งที่มันเนื่องกันอยู่กับตัวเองในการบรรยายครั้งที่แล้วมาเราพูดกันถึงตัวเรากับสิ่งที่เรายึดถือเรามีตัวเราบางเวลาก็ยึดถือบางเวลาก็ไม่ได้ยึดถือเราใช่มองดูกันว่าวันหนึ่งหนึ่งมันเป็นอะไรได้กี่อย่างแล้วเป็นมนุษย์กันกี่มากน้อยที่แปลว่าเราเริ่มสนใจสิ่งต่างๆโดยมีตัวเราเป็นจุดตั้งต้นมันจำเป็นที่จะต้องเอาตัวเราเป็นจุดตั้งต้นของปัญหาทั้งหลายทั้งปวง ถ้ามันเป็นตัวเจ้าทุกข์หรือเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ในวันนี้เราจะรู้จักให้สิ่งที่เราจะต้องรู้จักให้มันยิ่งขึ้นไปคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมเราอาจจะกล่าวได้ว่าถ้ารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพียงคำเดียวเท่านั้นก็เป็นอันว่ารู้จักทุกสิ่งถ้าเราแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมได้อย่างถูกต้องแล้วปัญหาทุกอย่างจะหมดไปดังนั้นขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมหัวข้อการบรรยายชุดนี้ก็มีว่าธรรมะทำไมกันแยกธรรมะออกมาเสียจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมในฐานะที่เป็นธรรมอย่างหนึ่งนี่มันแสดงว่าเมื่อเราพูดว่าธรรมะนี่มันยังไม่หมดยังเหลือธรรมอยู่อีกมากมายวันนี้ก็จะได้พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมในความหมายทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้รู้จักไอ้ธรรมะนั้นดีขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพุทธบริษัทและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปกว่านั้นก็คือคำว่าสมัยนี้คำว่าสมัยนี้มีความหมายสำคัญสำหรับคนที่กำลังมีลมหายใจอยู่ในทุกวันนี้สมัยอื่นมันก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาแต่ว่าคนที่กำลังมีลมหายใจอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ในโลกนี้มันมีความสำคัญถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นตัวปัญหาเราไม่อาจจะพูดกันทั้งโลกเราพูดกันแต่พวกเราที่เป็นพุทธบริษัทมันจะง่ายกว่าจึงมีปัญหาว่าพุทธบริษัทสมัยนี้น่าจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมกันอย่างไรจึงจะเป็นผลดีโดยประการทั้งปวงสำหรับคำว่าพุทธบริษัทก็เป็นคำที่น่าสนใจอยู่ในตัวมันเองแต่เรามันเป็นพุทธบริษัทโดยจดทะเบียนมาตั้งแต่กำเนิดเราก็ไม่เคยสนใจคำนี้และบางคนก็ไม่อยากจะเป็นพุทธบริษัทด้วยแล้วจะสนใจกันได้อย่างไรผมเห็นว่าคำว่าพุทธบริษัทมีความสำคัญจึงขอให้สนใจความหมายของคำนี้พุทธะก็เล็งถึงผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นจอมโจกบริษัทเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยอย่างหนึ่งซึ่งถอดมาจากภาษาบาลีแล้วก็ไม่ค่อยตรงกันนักคำว่าปริแปลว่ารอบคำว่าสัตว์แปลว่านั่งภาษาบาลีเขาเขียนสลอชอช่างสะกดในภาษาสันสกฤตจะเขียนสอบอทอทหารสะกดภาษาไทยเราเอาตามภาษาสันสกฤตเสมอเพราะว่าครูบาอาจารย์รุ่นแรกๆที่มันเข้ามาสอนคนไทยนั่นมันเป็นพวกพราหมณ์มีภาษาสันสกฤตใช้ไม่รู้บาลี ถ้าเราควรจะรู้ว่าคำว่าบริษัทนี่มันแปลว่านั่งกันเป็นวงรอบๆเหมือนอย่างเรานั่งกันอยู่ที่นี่เวลานี้ก็เรียกว่าบริษัทเรานั่งกันเป็นวงรอบๆบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่านั่งกันอยู่รอบๆวัตถุประสงค์อันใดอันหนึ่งวัตถุประสงค์นั่นแหละสำคัญหรือว่าอุดมคติก็ได้ทุกคนสนใจอุดมคติคือวัตถุประสงค์ร่วมกันมันจึงมานั่งศึกษาหารือกันเป็นวงรอบรอบอย่างนี้เรียกว่าบริษัทเป็นบริษัทของพวกกษัตริย์ก็มีพวกพราหมณ์ก็มีพวกเวทพวกสูตรอะไรก็มีแม้แต่ของชาวนาถ้ามันนั่งกันเพื่อวัตถุประสงค์อันใดก็เรียกว่าบริษัทพวกเทวดาพวกพรหมก็มีแม้แต่สุนัขมันก็อาจจะมีถ้าเผอิญมันมานั่งรุมล้อมกันอะไรกันสักอย่างหนึ่งแต่ความหมายในภาษาไทยที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมันมักจะหมายเฉพาะไอ้บริษัทการค้าหาเงินอะไรกันทำนองนี้เสียเป็นส่วนใหญ่ก็แปลว่ามันละความหมายเดิมทิ้งความหมายเดิมไปมากทีเดียวคุณจะต้องรู้จักคำว่าบริษัทเสียใหม่ว่านั่งกันเป็นวงรอบๆวัตถุประสงค์หรืออุดมคติอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้เราก็นั่งล้อมรอบๆพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างคนอย่างบุคคลแต่เป็นพระพุทธเจ้าที่จริงกว่านั้นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่หมายถึงธรรมที่เป็นความดับทุกข์โดยตรงเห็นธรรมนี้ถึงที่สุดก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นแต่สักว่าตัวหนังสือในกระดาษนั้นมันก็อย่างหนึ่งได้รับคำสั่งสอนอธิบายจนเข้าใจนี่มันก็ยังอีกอย่างหนึ่งยังไม่ใช่เห็นโดยแท้จริงเห็นโดยแท้จริงมันต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทที่เกิดขึ้นในขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปในขณะหนึ่งคือตัวเราที่มันเดือดอยู่ด้วยตัวกูของกูเป็นความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละปฏิจจสมุปบาทที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็สลายไปเห็นธรรมด้วยใจต่อธรรมที่เกิดขึ้นและดับอยู่ในจิตใจของตนโดยตรงอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมที่นี่เห็นธรรมนี่มันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเห็นความดับทุกข์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วเป็นส่วนใหญ่นี่บางคนมันยังดับทุกข์ไม่ได้มันก็ต้องขอไปทีเห็นธรรมตามที่พูดให้ฟังเห็นธรรมตามที่มีอยู่ในหนังสือแต่แล้วมันก็มาสรุปอยู่ที่ความประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่จะดับทุกข์คืออุดมคติที่จะดับทุกข์นั่นพุทธบริษัททุกคนมันมุ่งอยู่แต่ที่ความดับทุกข์มันจึงมารวมกันเป็นพุทธบริษัทจะนับถือพระพุทธเจ้าก็เพื่อการนี้จะช่วยตัวเองมันก็เพื่อการนี้จะช่วยผู้อื่นมันก็เพื่อการนี้นี่จึงเรียกว่าพุทธบริษัทมีพุทธบริษัทสมัยนี้หาดูยากเพราะว่าเป็นพุทธบริษัทแต่ปาก เป็นพุทธบริษัทอย่างละเมอแม้เป็นภิกษุสามเณรก็เป็นพุทธบริษัทอย่างละเมอพุทธบริษัทแจกไว้เป็น4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุณีเป็นอันว่าไม่ต้องพูดถึงถ้าจะเอามาโดยอ้อมให้เหลืออยู่ก็คือนักบวชประเภทสตรีในระดับใดระดับหนึ่งที่สูงไปกว่าชาวบ้านก็ได้เหมือนกันแต่ยังไม่ใช่ภิกษุณีโดยตรงทีนี้ภิกษุเมื่อมีอยู่ยังไม่สาบสูญไปยังอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นคณะสงฆ์ก็เรียกว่าพุทธบริษัทส่วนภิกษุนี่ภิกพุทธบริษัทประเภทอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้หญิงก็เรียกอุบาสิกาเป็นผู้ชายก็เรียกว่าอุบาสกทั้งสองคำแปลว่าผู้นั่งใกล้หรือผู้เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ความหมายก็อย่างเดียวกันกับคำว่าพุทธบริษัทนั่นแหละเพราะว่ามุ่งหมายอยู่ที่พระพุทธเจ้ามีจิตใจแวดล้อมอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทสมัยนี้มันก็จะต้องฆ่าไปบ้างเพราะมีสิ่งอื่นมาแทรกแซงความหมายก็เปลี่ยนไปเหลือแต่ว่าเป็นผู้จดทะเบียนเป็นพุทธบริษัทตามกฎหมายจะมากกว่าเดี๋ยวนี้เรามาพูดกันถึงบุคคลที่มีความตั้งใจจริงซื่อตรงต่อตัวเองเป็นพุทธบริษัทตามความหมายเดิมเมื่อเราบวชมาเป็นภิกษุเป็นสามเณรอยู่ที่นี่ก็จะต้องระลึกถึงความมุ่งหมายอันเดิมหรืออุดมคติอันเดิมว่าจะเป็นผู้เข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งแวดล้อมอยู่รอบๆพระพุทธเจ้าไม่แหกคอกไม่แหวกแนวไม่เป็นพุทธบริษัทแกะดำคือทำอะไรผิดไปจากในหลักการหรืออุดมคติที่ได้วางไว้ทีนี้ก็มาถึงคำว่าพุทธบริษัทสมัยนี้น่าจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมกันอย่างไรคำว่าธรรมโดยภาษาบาลีมีความหมายกว้างคือหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรไอ้ตามรูปศัพท์แล้วคำนี้มันแปลว่าสิ่งที่ทรงตัวมันเองเป็นรูปเป็นร่างอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นั่นตัวหนังสือภาษาหนังสือยังไม่เกี่ยวกับธรรมะในศาสนาขอให้รู้จักไอ้คำว่าธรรมธรรมนี่ให้ดีตามตัวหนังสือว่ามันแปลว่าสิ่งที่ทรงตัวมันเองไว้ในรูปร่างอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พอมาเป็นคำในศาสนามันเปลี่ยนความหมายนิดหนึ่งว่ามันจะทรงผู้ปฏิบัติไว้ให้คงอยู่ได้อย่าพลัดตกไปเป็นผู้ที่มีความทุกข์ที่เราจะรู้จักคำนี้ดีก็ต้องรู้จักมันในความหมายเดิมซึ่งจริงที่สุดขอให้สนใจฟังและจำไว้ให้มั่นคงสำหรับการศึกษาต่อไปข้างหน้าคำว่าธรรมหมายถึงสิ่งทั้งปวงไม่ยกเว้นอะไรถ้าเราจะแบ่งสิ่งทั้งพวงเป็นพวกคุณลองคิดดูทีว่ามันจะฉลาดกว่านี่ไหมคือผมจะแบ่งสิ่งทั้งพวงนี่เป็น4ความหมาย ตามความหมายของคำว่าธรรมและถือเอาคัมภีร์พระพุทธศาสนาของเราเองเป็นหลักไม่ได้อาศัยหลักจากที่อื่นเลยคำว่าธรรมในพระพุทธศาสนาหมายความได้อย่างไรเอาประมวลกันให้หมดแล้วมาพิจารณาดูว่ามันควรจะเป็นพวกกันอย่างไรนี่ก็ได้เป็นสี่พวกในสี่ความหมายความหมายที่หนึ่งคือสัจจะหรือกฎธรรมชาติเมื่อพูดว่ากฎพวกคุณก็พอจะรู้และเข้าใจได้ว่าหมายถึงอะไรเรามีกฎเกณฑ์อย่างนั้นอย่างนี้กฎวิทยาศาสตร์หรือว่ากฎอะไรก็ตามใจส่วนใดที่เราเชื่อว่าจริงเราเรียกว่าสัจจะก็ถือเอาเป็นกฎแต่ว่ากฎของธรรมไม่ต้องจริงเด็ดขาดที่สุด 100%แต่ว่ากฎหรือสัจจะของมนุษย์ที่มนุษย์ตั้งขึ้นนั่นมันไม่แน่มันรู้เท่าไรมันก็ว่าจริงเท่านั้นนี่ควรจะจำไว้ด้วยมันเป็นคำพูดที่มีประโยชน์มากว่าความจริงของคนคนหนึ่งนั่นมันจริงได้เท่าที่เขารู้สึกหรือรู้จักเท่านั้นไม่ใช่จริงทั้งหมดอย่างของพระพุทธเจ้าเขามองเห็นโดยประจักษ์แก่ใจเท่าไรรู้เท่าไรเห็นว่ามันมีเหตุผลสมเหตุสมผลอย่างไรเขาก็ว่าจริงอยู่ที่นั่นแล้วก็จะอ้างว่าอื่นผิดอื่นไม่จริงอย่างนี้เอาเป็นประมาณไม่ได้ในความจริงแท้มันก็ต้องของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเรียกว่าเป็นสัจจะแล้วก็เรียกว่าไม่มุสาแล้วก็ต้องเป็นอสังขตะด้วยคือเป็นสิ่งที่อะไรๆไปแตะต้องมันไม่ได้เรียกว่าอสังขตะแล้วก็เรียกว่าอมุสธรรมะคือเป็นธรรมหรือเป็นสิ่งที่ไม่มุสาคือไม่ผิดไม่เท็จไม่หลอกลวงก็เป็นสัจจะได้อย่างนี้นี่เรียกว่าสัจจะของธรรมชาติพูดเป็นภาษาธรรมดาก็ว่าเป็นกฎของธรรมชาติรู้จักธรรมในความหมายที่หนึ่งเรียกว่ากฎของธรรมชาติในความหมายที่สองก็หมายถึงตัวธรรมชาติคือปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่แสดงแก่มนุษย์ในฐานะเป็นรูปธรรมก็ได้ในฐานะเป็นนามธรรมก็ได้เรียกอย่างชาวบ้านก็เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเรียกอย่างภาษาที่ถูกต้องก็ต้องเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมให้มันตรงกันอย่างนี้เรียกรูปธรรมว่ารูปธรรมเรียกนามธรรมว่านามธรรมอย่างนี้มันไม่ถูกมันคว้ายกันอยู่ถ้าเรียกรูปธรรมนามธรรมก็เรียกไปเสียอย่างนั้นถ้าเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมก็เรียกไปเสียอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนอกไปจากสองสิ่งนี้ปรากฏแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจลิ้นกายนี่เรียกว่าธรรมปรากฏแก่จิตใจสติปัญญาก็เรียกว่านามธรรมแต่ว่าไอ้รูปธรรมนามธรรมนี่มันเป็นในคู่ขากันภาษาบาลีเรียกว่าคู่ขากันต้องไปด้วยกันเหมือนกับสองขาออกแต่ขาหนึ่งมันเดินไม่ได้ในทางธรรมทางธรรมะทางอุปมาเขาว่าเหมือนกับคนหนึ่งร่างกายดีแข็งแรงแต่ตามันบอดอีกคนหนึ่ง มันเป็นคนเตี้ยง่อยเดินไม่ได้แต่ตามันดีสองคนมาร่วมกันมันก็ไปได้ให้คนเตี้ยตาดีทีเอคนตาบอดที่ร่างกายแข็งแรงมันก็ไปด้วยกันได้เนี่ยอุปมาอย่างนี้เหมือนกับข้อเท็จจริงของไอ้สิ่งที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมกายก็ต้องอาศัยใจใจก็ต้องอาศัยกายมันจึงจะทำหน้าที่อะไรได้เนี่ยปรากฏการณ์ไม่มีได้ทั้งแก่ทางกายและทั้งทางจิตเราจะเอาอย่างที่พวกปรัชญาเขาพูดว่าเป็นฟีโนเมนาที่ปรากฏก็ไอนูมีนอนซึ่งเป็นเอกวจนะนี้ไม่ปรากฏอย่างธรรมดาก็คือปรากฏด้วยสติปัญญาด้วยความคิดเห็นถ้าปรากฏแก่ตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่าปรากฏการณ์ตามธรรมดาลึกกว่านั้นก็ต้องปรากฏทางสติปัญญาทางทิฏฐิก็มีเท่านี้เองเรียกว่าตัวธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่นี่ในความหมายที่สามหมายถึงหน้าที่ตามกฎธรรมชาติสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิตแล้วจะเป็นสัตว์มนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานมันต้องมีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแม้แต่ต้นไม้เนี่ยมันก็ยังต้องมีหน้าที่ที่จะทำอะไรให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติไม่อย่างนั้นมันตายสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันคนก็ยิ่งชัดเจนมากไม่ทำอะไรถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินะก็มันจะต้องตายนี่เรียกว่าหน้าที่นี่ก็คือปฏิบัติตัวการปฏิบัติที่สิ่งที่มีความรู้สึกคิดนึกจะต้องปฏิบัติธรรมะก็มีความหมายในความหมายนี้คือต้องปฏิบัติหรือสิ่งที่ต้องปฏิบัติมันจึงจะช่วยเราได้แต่เราจะเรียกในที่นี้ให้มันเป็นกลางว่าหน้าที่เพราะธรรมะก็แปลว่าหน้าที่ได้ก็ค่อยไปดูเองว่ามันมีเท่าไรแต่สรุปความได้ว่าไอ้หน้าที่นั่นคือสิ่งที่ปฏิบัติแล้วมันก็ช่วยให้รอดได้ให้จะมีความสุขได้ถ้ามันอย่างนั้นไม่เรียกว่าหน้าที่อย่าไปปฏิบัติมันป่วยการนี่ความหมายสุดท้ายที่สี่ก็เรียกว่าผลตามหน้าที่ปฏิบัติอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นปฏิบัติสูงสุดก็ได้ผลสูงสุดเป็นที่เรียกว่านิพพานเรียกชื่อสั้นๆทั้งสี่ความหมายนี้ว่าไอ้กฎธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วปรากฏการณ์หรือตัวธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วก็กิจหรือปฏิบัติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างปฏิบัติการปฏิบัติอย่างหนึ่งแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นมานี่อย่างหนึ่งอันแรกเป็นกฎเรียกว่าสัจจะอันที่สองเป็นปรากฏการณ์เรียกว่าสภาวะอันที่สามเป็นการปฏิบัติเป็นหน้าที่ก็เรียกว่าปฏิบัติอันที่สี่เรียกว่าผลหรือจะเรียกว่าปฏิเวทก็ได้ปฏิเวทะคือสิ่งที่เราได้แทงตลอดทะลุก็ไปแล้วโดยจิตใจ จะเรียกอย่างพุทธบริษัทเรียกอันที่หนึ่งเรียกว่าสัจธรรมอันที่สองเรียกว่าสภาวะธรรมอันที่สามเรียกว่าปฏิบัติธรรมอันที่สี่เรียกว่าปฏิเวทธรรมอย่างนี้ก็ได้พูดอย่างชาวบ้านทั่วไปจะใช้กันทั้งโลกก็ต้องใช้คำว่ากฎอันหนึ่งตัวธรรมชาติอย่างหนึ่งก็หน้าที่ตามกฎอย่างหนึ่งผลเกิดขึ้นตามหน้าที่นี่อย่างหนึ่งไปที่ไหนก็มีอย่างนี้นี่คือธรรมะในสี่ความหมายแล้วครบถ้วนที่สุดไปพิจารณาดูบ่อยๆแต่ละความหมายต้องรู้จักให้ถูกต้องถ้าผิดก็ไม่ได้แล้วก็ให้สมบูรณ์ด้วยบางที่ถูกต้องแต่บางส่วนมันไม่สมบูรณ์แล้วต้องกระทำต่อสิ่งทั้งสี่นี้ให้ดีที่สุดด้วยคุณฟังให้ดีต้องรู้จักมันอย่างถูกต้องและสมบูรณ์และต้องกระทำต่อมันที่เรียกว่า treat upon นี่ลงไปบนมันนี่ให้ดีที่สุดทั้งในสี่ความหมายถ้าไม่งั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ได้กระทำลงไปต่อสิ่งใดมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและไม่มีประโยชน์อะไรนี่ต้องกระทำต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้องในที่นี้ก็ถูกต้องทั้งสี่ความหมายความหมายที่หนึ่งกฎธรรมชาติเราต้องรู้จักให้ถูกต้องและให้สมบูรณ์แล้วกระทำต่อมันให้ดีที่สุดคือต่อกฎธรรมชาตินั้นเราจะต้องรู้จักว่ากฎธรรมชาตินี่คือพระเจ้าพระเจ้าซึ่งเราต้องรู้จักต้องเอาใจอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ไอ้กฎธรรมชาติเนี่ยตั้งอยู่ในฐานะที่มันเป็นพระเจ้าที่เราต้องรู้จักพระเจ้าอย่างนี้ไม่ใช่พระเจ้าอย่างคนๆที่เขาพูดถึงกันอยู่เวลานี้ทั่วไปทั้งโลกนั่นมันพระเจ้าของคนโง่ไอ้พระเจ้าของคนที่มีลูกตามันต้องคือไอ้ตัวกฎของธรรมชาติใครไปสู้มันได้คิดดูดินั่นมันจริงที่สุดมันเด็ดขาดที่สุดต้องรู้จักพระเจ้าในที่เราต้องรู้จักไม่รู้จักก็เป็นผิดหายเป็นสูญเสียในสิ่งที่ควรจะได้และตัวจะตายในที่สุดและยังต้องเอาใจก็หมายความว่าปฏิบัติให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นพระเจ้าจะโกรธพระเจ้าจะลงโทษนี่เรียกว่าต้องเอาใจคือต้องปฏิบัติในการปฏิบัตินี้มันถูกต้องและสมบูรณ์ข้อต่อไปก็จะต้องรู้จักสิ่งนี้ในฐานะเป็นสิ่งที่ต้องเคารพนะทุกคนต้องเคารพแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าท่านเคารพธรรมพระพุทธเจ้านี่ไม่เคารพใครแต่ยังต้องเคารพพระเจ้าองค์นี้คือธรรมพระเจ้าท่านตรัสท่านเองว่าตถาคตก็เคารพธรรมสิ่งที่ทุกคนต้องเคารพแม้แต่พระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งใดสูงสุดจนพระพุทธเจ้าต้องเคารพนี่คุณไปคิดดูเองก็แล้วกันนี่ข้อต่อไปก็อยากจะพูดขยายความว่าต้องรู้จักกฎของธรรมชาติหรือพระเจ้าเนี่ยในฐานะที่มันมีคุณสมบัติ อย่างพระเจ้าครบถ้วนทุกประการไอ้ตัวกฎธรรมชาติมีคุณสมบัติสมกับที่จะเรียกว่าพระเจ้าทุกๆประการก็คือว่ามันสร้างให้สิ่งทุกสิ่งขึ้นมากฎธรรมชาติเนี่ยบันดาลหรือสร้างสิ่งทุกสิ่งขึ้นมาแล้วมันก็ควบคุมสิ่งทุกสิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วมันก็จะยุบหรือจะทำลายสิ่งนั้นๆเป็นคราวๆไปผู้เจ้าผู้พระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าผู้ควบคุมพระเจ้าผู้ทำลายนี่มีอยู่จริงจะไปพูดผิดเป็นบุคคลมันก็ใช้ไม่ได้มันก็ถูกหัวเราะเยาะแต่ถ้าพูดเป็นสัจธรรมหรือเป็นกฎนี้มันไม่มีใครอาจจะหัวเราะเยาะเพราะพระเจ้าที่นี่มีอยู่ทุกฝนทุกแห่งกระทั่งใต้ดินในนรกในสวรรค์อะไรก็ตามในที่ทุกฝนทุกแห่งไม่มีไอ้ที่ไหนที่มันจะไม่มีพระเจ้าชนิดนี้หมายความว่ากฎธรรมชาติเนี่ยครอบงำ อยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งสิงหรือซึมหรืออะไรก็ตามอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งแล้วก็ยังทุกเวลาอีกด้วยไม่มีเวลาเท่ากับพระเจ้าไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันเท่ากับพระเจ้าแล้วก็รู้ทุกอย่างเป็นความรู้ทุกอย่างอยู่ในตัวมันเองและที่สำคัญกว่านั้นก็มีคำหนึ่งก็คือว่าเป็นปฐมเหตุคุณจำคำว่าปฐมเหตุไว้ดีๆไอ้ซอฟต์คือที่ออกมาของสิ่งทั้งหลายถ้าคุณไปพูดกับพวกฝรั่งหรือไปเมืองนอกว่าจะคุยกันถึงศาสนาแล้วเขาจะถามคำนี้ก่อนถ้าตอบผิดก็เสียหน้าต้องความเป็นพุทธบริษัทพวกที่เคร่งในศาสนาโดยเฉพาะคริสเตียนจะถามว่าพุทธศาสนาถือว่ามีอะไรเป็นปฐมเหตุเป็นซอกเสือที่ออกมาของไอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตอบให้ดีๆถ้าตอบว่าไม่มีก็บ้าถ้าตอบว่ามีแล้วไปเป็นคนเป็นอะไรอย่างนั้นมันก็เขาหัวเราะเยาะบางทีเขาอธิบายได้ดีกว่าเราจะต้องตอบไอ้ข้อนี้ไอ้ตัวสัจธรรมที่เป็นกฎธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกฎอิทัปปัจจยตาก็ต้องจำคำอิทัปปัจจยตาไว้ด้วยถ้าเขาซักนะเขาจะได้อธิบายนั่นน่ะมันเป็นปฐมเหตุของสิ่งทั้งหลายแล้วเราจะเรียกว่าพระเจ้าตามแบบของเราคือเราไม่อยากจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้เราเรียกว่าธรรมเฉยๆก็ได้จะเรียกปฐมเหตุก็ได้ต้องยอมรับว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่มันมีอยู่แล้วก็เป็นที่ออกของออกมาของไอ้สิ่งทั้งหลายนี่เราเรียกว่ากฎธรรมชาติเรียกว่าสัจจะบางคนก็พานเรียกเอาว่าอวิชชาให้ความหมายเปลี่ยนไปว่าสิ่งที่เราไม่รู้จักอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ความโง่ความเกลาก็ตามแต่มันมีความหมายความหมายหนึ่งซึ่งดีก็คือสิ่งที่เราไม่รู้จักยังไม่รู้จักและไม่อาจจะรู้จักด้วยสิ่งนี้ก็ถูกจัดไว้เป็นอวิชชานี่คือพระเจ้าชนิดนี้เป็นปฐมเหตุชนิดที่เราไม่รู้จักแต่เรารู้ว่าอันนี้เป็นปฐมเหตุแต่ตัวมันอยู่อย่างไรเราก็ไม่เคยมองเห็นนี่คือกฎธรรมชาติหรือตัวสัจธรรมที่เป็นกฎธรรมชาติมันมีอยู่อย่างนี้เราต้องรู้จักกันอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือพุทธบริษัทสมัยนี้ถ้าเป็นพุทธบริษัทสมัยก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีโอกาสจะพบปะกันกับนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรในสมัยปัจจุบันที่คุณก็เป็นพุทธบริษัทคุณจะไปพบพวกนักศึกษานักวิทยาศาสตร์ทั่วไปในโลกนี้คุณต้องรู้จักไอ้กฎธรรมชาติยุสัจธรรมข้อนี้ไว้ในลักษณะอย่างนี้จึงจะพูดกับเขารู้เรื่องคือธรรมในความหมายที่สองที่เรียกว่าตัวธรรมชาติที่แสดงออกปรากฏการณ์จะเป็นเรื่องทางรูปธรรมก็ตามใจเนี่ยก้อนหินก้อนดินเม็ดทรายต้นไม้สัตว์คนหรือว่าจะเป็นเพียงนามธรรมที่ปรากฏอยู่ในใจของคนรวมกันแล้วก็เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเป็นปรากฏการณ์นี่เป็นตัวธรรมชาติที่แสดงออกมาเราจะต้องรู้จักไม่ใช่เพียงแต่ควรรู้จักมันต้องรู้จักทีเดียวให้ถูกต้องด้วยเมื่อปรากฏการณ์เหล่านี้เราจะต้องรู้จักมันเป็นข้อแรกที่สุดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยหัวใจของพุทธศาสนาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเรามันก็บอกอยู่แล้วข้างต้นว่าของธรรมชาติธรรมชาติสร้างมาท่านจึงให้คำอธิบายว่าเป็นอนัตตาแล้วที่ดีกว่านั้นก็คือเป็นอิทัปปัจจยตาปรากฏการทั้งหลายที่ลุ่งขึ้นมาเนี่ยตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ไม่ใช่ของเราอย่าไปกล้าพูดว่าของเราจะเป็นคนตูมันของธรรมชาติมันของกฎธรรมชาติเป็นอนัตตาก็คือว่าไม่มีส่วนไหนที่มีความหมายว่าเป็นตัวตนหรือเป็นตัวตนของเราได้เมื่อเป็นอิทัปปัจจยตาอยู่ตลอดเวลาเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนั่นแหละกลายเป็นปัจจัยอีกสิ่งนู่นจึงเกิดขึ้นสิ่งนู่นจึงเกิดขึ้นเป็นห่วงโซ่ไปทีเดียวรู้จักมันอย่างนี้จะได้รู้ว่าอ้าวมันไม่ใช่ของเราแล้วต่อไปอีกก็ให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็หมายความว่าจะไปเอามันให้มาอยู่ในอำนาจของเรานั้นไม่ได้ทั้งที่มันเป็นตัวเราทั้งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยไม่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นก็ยังยึดมั่นไม่ได้มันเป็นลมๆแรงๆสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่นะเป็นพระพุทธภาษิตคือพระพุทธเจ้าท่านบอกให้เสียเลยว่ามันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้อย่าไปบังคับหรืออย่าไปทำอะไรชนิดที่จะให้มันมาอยู่ในอำนาจของเรานี่มันไม่ได้มันต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเราทำได้อย่างดีเพียงแต่ผสมโรงกับมันแล้วเอามันมาใช้ได้เป็นทำยานพาหนะไปโลกพระจันทร์ก็ได้แต่ต้องทำตามกฎเกณฑ์ของมันนี่จะเรียกว่าเราบังคับมันไม่ได้ให้ผิดไปจากกฎเกณฑ์เราต้องผสมโรงกับมันใช้กฎเกณฑ์นั้นให้มันถูกต้องมันก็ไปโลกพระจันทร์ได้มันก็ไม่ใช่ของเราคือมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเป็นของธรรมชาติที่ต่อไปก็รู้ว่าไอ้ทั้งหมดนี่มันเป็นสมบัติของพระเจ้าพระเจ้านี่อัญญประกาศเลย พระเจ้าในความหมายข้างบนนะมันเป็นสมบัติของพระเจ้าเป็น possession เป็น property เป็นก็ตามใจแล้วแต่คุณจะเรียกมันเป็นของพระเจ้าเพียงแต่พระเจ้าให้ยืมพูดหน่อยไม่ดีกว่าให้ยืมให้ยืมชั่วคราวเอาแกเอาไปศึกษาทดลองแล้วกินผลได้รับประโยชน์กินผลของมันตามความต้องการของแกนี่ฉันให้ยืมเอาไปทำอะไรได้ทุกอย่างเอาไปศึกษาเล่าเรียนเอาไปทดลองเอาไปค้นคว้าทำให้เกิดอะไรขึ้นมาตามกฎเกณฑ์ของฉันแล้วแกก็เป็นผู้กินผู้ใช้นี่มันมีได้เพียงเท่านี้นั่นจึงเรียกว่ามันเป็นสมบัติของพระเจ้าให้ยืมทีนี้ที่ดีกว่านั้นอีกต่อไปก็อยากจะเรียกว่ามันเป็นข้อสอบไล่ของพระเจ้าถ้าคุณไม่มืดมนเกินไปสังเกตดูหน่อยก็จะเห็นว่านี่เป็นข้อสอบไล่เป็นสิ่งที่จะเทสต์หรือสอบไล่คุณว่าคุณจะเป็นมนุษย์หรือยังหรือว่าคุณควรจะมีความสุขหรือยังเนี่ยมันเป็นข้อสอบไล่ของพระเจ้าไอ้สิ่งทั้งหลายรอบตัวเราอะรูปธรรมนามธรรมก็ดีที่อยู่ในเราก็ดีมันเป็นข้อสอบไล่ของพระเจ้าไปหมดคุณลองทำผิดต่อไอ้เม็ดทรายเหล่านี้ก็จะมีความทุกข์เราทำผิดต่อสุนัขต่อแมวอะไรก็ตามก็ต้องทำผิดต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันจะเกิดเรื่องพระเจ้าก็ออกข้อสอบไล่ว่าไอ้คนไหนมันจะทำถูกบ้างมันแวดล้อมเราอยู่ตลอดเวลาเราต้องเกี่ยวข้องต้องกระทำแก่มันตลอดเวลาทำผิดก็ผิดทำถูกก็ถูกนี่เป็นข้อสอบไล่ของพระเจ้าอย่างนี้ถ้าเราสอบได้ดีไปเราก็ไม่มีความทุกข์ที่เห็นกันอยู่ถ้าเราสอบตกเราก็ตายผลก็คือตายถ้าไม่ตายทางร่างกายอย่างเอาไปเข้าไฟโลงก็ต้องตายทางจิตทางวิญญาณมันตายทางจิตทางวิญญาณคือมันหมดความเป็นคนนี่ก็เรียกว่าตายทางวิญญาณถ้าเราสอบไล่ตกเราก็ต้องตายในความหมายใดความหมายหนึ่งนี่ข้อสอบไล่ของพระเจ้าที่ออกไว้ในที่ทุกฝนทุกแห่งที่มันมีปรากฏการณ์ท่านคุณอย่าประมาทคืออย่าเผลออย่าโง่อย่าประมาทให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นข้อสอบไล่นับตั้งแต่ว่าอาหารบิณฑบาตอยู่ในบาตรจะฉันเข้าไปนี่มันเป็นข้อสอบไล่ผ้านุ่งผ้าห่มกุฏิเสนาสนะอะไรก็ตามใจทุกอย่างมันเป็นข้อสอบไล่กระทั่งสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราเลี้ยวไปทางไหนหรือว่าหูมันจะได้ยินจมูกมันจะได้กลิ่นมันเป็นข้อสอบไล่ไปหมดถ้าทำตกก็คือตายทางร่างกายไปเลยก็มีตายทางจิตใจก็มีตายทางจิตใจเดี๋ยวมันก็เกิดมาอีกแล้วมาสอบไล่อีกมันก็อยู่กันแต่อย่างนี้เนี่ยธรรมะในฐานะเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติมันเป็นได้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เป็นสิ่งเป็นสมบัติของพระเจ้าเขาให้ยืมนี่เป็นข้อสอบไล่ที่น่ากลัวที่สุดนี่คือธรรมในความหมายที่สองจะเรียกว่าปฏิปัตติเรียกว่าสภาวะธรรมที่ทำในความหมายที่สามคือปฏิปัตติธรรมหรือหน้าที่ ธรรมะหรือธรรมเรียกว่าธรรมเฉยๆไม่ต้องใส่สระอะแต่ผมจะออกเสียงว่าธรรมะธรรมะในความหมายที่สามนี่เราจะต้องรู้จักจะต้องรู้จักดีอย่างยิ่งเหมือนกันคือรู้จักปฏิบัติให้มันถูกให้มันถูกตามกฎของธรรมชาติถูกตามกฎของธรรมชาติเรียกว่าถูกตามพระประสงค์ของพระเจ้าถ้ามันถูกตามพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อพูดอย่างปุคคลาธิสถานเมื่อพูดอย่างธรรมาธิสถานก็พูดว่าให้ถูกตามกฎของธรรมชาติธรรมะเนี่ยธรรมในความหมายที่สามนี่เราจะรู้จักปฏิบัติใช้ให้เป็นเครื่องกำจัดความทุกข์เราต้องรู้จักจนใช้สามารถใช้ให้เป็นเครื่องกำจัดความทุกข์นั่นเรียกว่าจริงจะเรียกว่ารู้จักมันกำจัดความทุกข์เสียทั้งทางกายและทั้งทางใจระบบนี้มันอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเป็นศาสนานั้นเป็นศาสนานี้ไปธรรมในความหมายนี้มาอยู่ในรูปของศาสนาที่จะเป็นเครื่องกำจัดเสียซึ่งความทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตเราต้องรู้จักมันอย่างนี้วิจะกล่าวทัดอีกกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็กล่าวว่ามันเป็นสิ่งที่จะสร้างสันติภาพของส่วนร่วมนี่จะพูดเป็นเรื่องของส่วนรวมของสังคมมันก็กำจัดทุกข์ของสังคมแต่เราจะเรียกว่าสันติภาพดีกว่าสันติภาพของโลกสันติภาพของสังคมเพราะมันทำไม่ได้มากเหมือนการดับทุกข์ของในส่วนบุคคลการดับทุกข์ในส่วนบุคคลทำได้มากมากจนถึงที่สุดคือนิพพานแต่กำจัดความทุกข์ส่วนสังคมอันนี้มันทำได้เพียงสันติภาพของโลกหรือของสังคมมันเป็นนิพพานกันทั้งโลกไม่ได้นี่ก็เรียกว่าเป็นเครื่องสร้างสันติภาพของส่วนรวมเพราะว่ามันสามารถที่จะระงับเวรได้ในเมื่อสิ่งอื่นๆมันช่วยระงับไม่ได้ไอเวรภัยคือความเกลียดชังที่จะทำลายร่างกันนี่ในเมื่อสิ่งอื่นมันช่วยระงับไม่ได้ไอธรรมะนี่ช่วยระงับได้ลูกปืนช่วยระงับไม่ได้ระเบิดปรมาณูก็ช่วยระงับไม่ได้การเมืองแบบปิงปองก็ช่วยระงับเวรไม่ได้แต่ว่าธรรมนี่มันช่วยระงับได้คุณช่วยดูให้ดีๆต้องใช้มันในลักษณะอย่างนี้เราจะต้องปฏิบัติในลักษณะที่ให้ธรรมนี่มันช่วยระงับความทุกข์ส่วนตัวคนแล้วก็ส่วนสังคมแล้วก็ระงับเวรที่มันจะผูกพันความทุกข์ไว้ไม่รู้จักสิ้นสุดที่ต่อไปจะมองกันในแง่ที่ว่ามันจะช่วยสร้างความสามัคคีที่แท้จริงเดี๋ยวนี้เรามีสามัคคีหลอกๆนะที่ว่าช่วยกันร่วมมือกันที่มันเป็นเรื่องจ้างกันทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่สามัคคีที่จะมีประโยชน์ทำโลกให้สงบสุขต้องเอาทำในความหมายที่สามนี่มาปฏิบัติให้เป็นการปฏิบัตินั่นมันจะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งโลกได้หรือว่าอย่างน้อยก็โลกของผู้ที่ปฏิบัติธรรมพอลงมือปฏิบัติธรรมสามัคคีนี้เองมันจะตรงเป็นอันเดียวกันมันจะเข้ารูปเข้ารอยกันเองอย่างที่เรียกว่าวัวก็เข้าฝูงวัวควายก็เข้าฝูงควายนี่เ ไก่ก็เข้าฝูงไก่มันไม่ได้เข้าฝูงวัวนี่ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็จะมีความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในบุคคลผู้ประพฤติธรรมสร้างความสามัคคีแท้จริงขึ้นมาในโลกในการที่จะทำโลกให้มีสันติภาพสามัคคีอย่างนี้สิ่งอื่นช่วยไม่ได้สร้างให้ไม่ได้ต้องทำในความหมายนี้คือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วคนจะสามัคคีกันเห็นนี้เขาปฏิบัติถูกต้องตามกฎของกิเลสกิเลสก็เป็นธรรมชาตินะท่านแต่มันไม่ใช่ธรรมไม่เรียกว่าธรรมในที่นี้สามัคคีด้วยกิเลสก็คือว่ารวมหัวกันกอบโกยเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวที่ในโลกเขาทำกันอยู่เวลานี้สามัคคีกันรักกันตายแทนกันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้แต่มันเป็นสามัคคีของกิเลสของความโง่ของอวิชชาก็ได้ผลได้เปรียบทั้งพญามัจจุราชในความหมายต่อไปอยากจะพูดว่าไอ้การปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นเครื่องต่อต้านสิ่งอันไม่พึงปรารถนารอบตัวเราเราด้วยดีเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเวลาไหนก็ตามมันจะมีสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคอยจ้องเสมอรอบตัวเราจนทั้งมันเข้ามาถึงตัวเราทำอันตรายกับตัวเรามันมีอย่างละเอียดจนถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดอยู่ในตัวเราล้วนแต่สงเคราะห์เขาไว้ในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต้องต่อต้านมันด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมแม้แต่การที่กินอยู่กินยาบำบัดรักษานี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องของธรรมมากกว่าเป็นเรื่องของสักว่าวัตถุวัตถุนี้เป็นไปตามกฎของธรรมน่าจะมีการรักษาเยียวยาโดยฝีมือของหมอของผู้มีหน้าที่อันนี้มันก็ต้องเป็นไปตามธรรมถูกต้องตามกฎของธรรมอะไรมันก็ไม่พ้นไปจากการปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าข้างในนี่ข้างนอกมีศัตรูมีผู้เจ้ากรรมนายเวรที่เขาชอบเรียกกันนั่นเองนี่ก็ต้องกำจัดออกไปได้หรือป้องกันได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมทั้งธรรมชาติอันร้ายกาศฝนน้ำท่วมหรือว่าไฟไหม้ก็ตามเถอะมันเป็นเรื่องของธรรมของพระเจ้าที่ออกข้อสอบไล่ให้เราก็ต้องแก้ลำพระเจ้าโดยการทำให้ถูกต้องตามกฎของพระเจ้านี่ธรรมมันจึงเป็นสิ่งที่ต้านทานสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนารอบตัวเราได้มันจะดูต่อไปอีกให้มันน่าชื่นใจหน่อยก็คือว่ามันเป็นอาหารใจมันเป็นมโหรสพทางวิญญาณเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเลยก็ได้คนเรามันเป็นสัตว์ที่อยู่โดยปราศจากไอ้สิ่งที่เรียกว่าสะเล้าอารมณ์ใจนี้ไม่ได้เพราะว่าเรามันเสียนิสัยมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกพอเกิดมาแม่ก็สะเล้าอารมณ์พ่อก็สะเล้าอารมณ์จนมีนิสัยที่ว่าต้องมีสิ่งใดมาสะเล้าอารมณ์ที่เราก็ไปเอาสิ่งที่เรียกมโหรสพมาเป็นเครื่องกระเล่ากระโลมมันถลายออกไปในทางผิดมากขึ้นคือเป็นเหยื่อของกิเลสมากขึ้นที่ต้องหามโหรสพกันใหม่เป็นอันอื่นเรียกว่ามโหรสพทางวิญญาณนี่ตามกฎที่ผมจะเรียกนั่นน่ะคือธรรมะในลักษณะที่มันเป็นอาหารของจิตใจที่ช่วยสร้างความสะอาดสว่างสงบขึ้นในใจทำจิตใจให้สบาย ให้สนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งกว่ามโหรสพที่ตลาดมันเป็นมโหรสพในทางใจในทางธรรมของพระพุทธเจ้าให้เกิดธรรมปีติให้เกิดธรรมนันทิกระทั่งให้เกิดธรรมราคะฟังแล้วน่าตกใจเหมือนกันธรรมราคะคือคนกำหนัดในพระธรรมในธรรมพอใจแล้วก็สบายถ้ามีมโหสถอย่างนี้มันปลอดภัยและอันสุดท้ายก็อยากจะพูดว่าให้ปฏิบัติในฐานะที่มันเป็นวัฒนธรรมอยู่ในสายเลือดประจำชาติของพลเมืองทุกคนเป็นวัฒนธรรมประจำพุทธบริษัทคือประจำชาติไทยชนิดที่มันมีอยู่ในสายเลือดเพราะทำสืบกันมาหลายชั่วหลายสิบชั่วอายุคนจนเป็นนิสัยสันดานที่ถ่ายทอดกันมานั่นแหละ มันสำคัญที่สุดเลยถ้ามันไม่อยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วมันช่วยอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้เรากำลังสูญเสียวัฒนธรรมนี้เด็กๆรุ่นหลังจริงเป็นอันธพาลมากขึ้นเด็กๆรุ่นก่อนๆมีวัฒนธรรมนี้อยู่ในสายเลือดมันกลัวบาปมาแต่ในท้องพ่อแม่มันกลัวบาปเหลือประมาณมันคลอดออกมาในสายเลือดก็มีนิสัยสันดานอย่างนั้นอันนั้นเป็นโมทีฟที่สำคัญอย่างยิ่งที่สุดที่จะกระตุ้นให้คนเหล่านั้นเข้าไปหาศาสนาเข้าไปยึดถือธรรมะเป็นหลักมันเป็นอันตรพานไม่ได้เดี๋ยวนี้มันสูญเสียวัฒนธรรมนี้ออกไปหาวัฒนธรรมเนื้อหนังของไอ้พวกฝรั่งนี่ผมพูดอย่างไม่กลัวโกรธเพราะว่าเขาด่าจนไม่รู้จะด่ายังไงแล้วก็ยังพูดว่าไอ้พวกฝรั่งอยู่นั่นแหละวัฒนธรรมเนื้อหนังที่ดึงไปให้รู้จักแต่เรื่องเนื้อหนังชีวิตนี้เทียมด้วยควายตัวเดียว มันรู้จักแต่เนื้อหนังอย่างนี้เราก็เสียวัฒนธรรมพุทธบริษัทในสายเลือดไปท่านเด็กๆจึงเป็นอันตรธานมากขึ้นทุกที่คุณไปพิจารณาดูพวกอเมริกันลงทุนไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านแล้วก็จะปราบยาเสพติดที่มันหนักทุกทีในประเทศอเมริกานั้นมันก็ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะว่าเขาให้การศึกษาผิดทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิมที่คนรักพระเจ้ากลัวพระเจ้าที่มีอยู่ในสายเลือดดั้งเดิมมันทำลายกันหมดมันจะปราบยาเสพติดก็ปราบไม่ได้อะเพราะมันให้การศึกษาผิดทำลายวัฒนธรรมนี่ทั้งหมดคนไทยเราก็เหมือนกันไปตามคนฝรั่งทำลายวัฒนธรรมในสายเลือดของพุทธบริษัททั้งหมดไปตามคนฝรั่งเลือดแต่ควายตัวเดียวนี่เราก็จะประสบปัญหาเอียนทะพานมากขึ้นมากขึ้นจนเหลือกำลังที่รัฐบาลจะปราบลงได้ต่อให้สิบรัฐบาลก็ปราบไม่ได้ถ้ามันทิ้งในวัฒนธรรมนี้ยิ่งเป็นไปทุกทีความสำคัญที่สุดของไอ้ธรรมะในความหมายนี้ช่วยกันรู้จักไว้ดีๆในความหมายสุดท้ายคือผลที่เกิดหน้าจากหน้าที่จากการปฏิบัติหน้าที่มันจะเกิดเป็นผลขึ้นมาอย่างไรก็ตามใจเป็นความสุขความสงบความอะไรก็สุดแท้ข้อแรกที่ต้องนึกถึงก็ว่าไอ้ผลนี้ยึดมั่นไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราไม่ได้มันเป็นของพระเจ้าไปตามเดิมแม้ว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติให้มันคลอดออกมาให้มันปรากฏออกมา เราแท้ๆเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วผลนี้ปรากฏออกมาถ้าเราก็ยังยึดเอาเป็นของเราไม่ได้มันเป็นของธรรมเป็นของพระเจ้าไปตามเดิมผลที่เกิดขึ้นนี่เป็นอนัตตาเป็นอิทัปปัจเจตาไปตามเดิมท่านอย่าไปยึดมั่นโง่เรื่องเงินเรื่องของเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องกินเรื่องอะไรต่างๆนั้นมันโง่มากพ่อแม่แต่ว่ามรรคผลนิพพานที่เราได้ทำให้เกิดขึ้นมันก็ยังยึดมั่นไม่ได้ทำไมจะไปยึดในเรื่องทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไอ้สิ่งเหล่านั้นเราต้องรู้จักว่ามันเป็นผลที่สูงสุดประเสริฐที่สุดแต่แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นข้าวก็ไม่ใช่ผลอีกแล้วมันจะกัดเอาอีกแล้วอะไรเกิดขึ้นพอไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นผลของเรามันจะกัดเราทันทีมันไม่เป็นผลขึ้นมาทันทีการที่ไปยึดมั่นนิพพานว่าเป็นนิพพานของเรามันก็ผิดหมดมันไม่เป็นนิพพานได้แล้วมันจะกัดเอาด้วยคือทำให้เกิดความทุกข์อีกแบบหนึ่งต่อไปมันผลที่แท้จริงก็ต้องคือความเป็นอิสระจากทุกสิ่งไม่ผูกพันกับสิ่งใดไม่ยึดมั่นสิ่งใดนั่นแหละคือผลอันสุดท้ายมันผลนั้นต้องเป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้อยู่ในตัวมันเองเราจะเรียกผลอันนี้ว่าการเข้าเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าที่ผมแกล้งพูดอย่างนี้ก็เพื่อให้มันใช้ได้แก่ทุกศาสนาเราต้องการจะเป็นมิตรกันทุกศาสนาทุกชาติทุกภาษามันจะแสดงผลของมันในรูปปุคคลาธิสถานว่าความได้เข้าไปอยู่เป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าพวกคริสเตียนเขาบอกว่าผลสุดท้ายก็คือความเข้าไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าพวกฮินดูพวกพราหมณ์พวกไหนมันก็มีไอ้โลกของพระเจ้าบ้านเมืองของพระเจ้าในของพระเจ้านะที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ด้วยที่นั่นตลอดกาลถึงพุทธบริษัทเถอะที่พูดสำหรับคนโง่ก็ต้องพูดอย่างนี้แหละพูดเราจะไปอยู่ในเมืองของพระเจ้าพูดว่าไปอยู่ในโลกของพระศรีอานไปอยู่ที่เมืองนิพพานนั่นมันก็ต้องพูดอย่างนี้ถึงนั้นมันพูดให้เด็กๆฟังถูกพ่อที่จะปรารถนาแต่พูดว่าเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าอันนี้มันปลอดภัยหน่อยเราใช้คำว่าความเป็นอันเดียวกันเป็นยูนิตเดียวกันกับพระเจ้าก็เลยยึดถือได้ยากไม่เป็นบ้านไม่เป็นเมืองไม่เป็นอะไรนักผลของการปฏิบัติธรรมคือธรรมในความหมายอันสุดท้ายก็คือเข้าถึงเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้ามีลักษณะอยู่เนื้อทุกข์เนื้อสุขเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อเกิดเนื้อตายเนื้อในทุกสิ่งหมดนี่เรียกว่าความเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าเนื้อปัญหาทุกอย่างทุกประการเนื้อธรรมในสี่ความหมายเป็นอย่างนี้ความหมายที่หนึ่งเรียกว่าสัจธรรมเป็นกฎของสิ่งทั้งปวงความหมายที่สองเรียกว่าสภาวะธรรมคือเป็นอยู่เองปรากฏอยู่เองเป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งกฎของธรรมชาติธรรมหมายที่สามเรียกว่าปฏิปัติธรรมหรือหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายจะต้องทำสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีความรู้สึกก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าสิ่งใดมีความรู้สึกสุขทุกข์แล้วสิ่งนั้นต้องปฏิบัติทำ ในความหมายที่4เป็นผลของการปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทธรรมได้กินได้เสวยได้ด้วยใจทั้ง4ประเภทนี้ทั้ง4ความหมายนี้ก็เรียกด้วยคำเพียงพระอย่างเดียวว่าธรรมในภาษาไทยพระอย่างเดียวเท่านั้นเป็นคำที่แปลเป็นภาษาอื่นไม่ได้ต้องเรียกตามภาษาเดิมของเขามาแต่ประเทศอินเดียว่าธรรมะเพราะมันต้องออกเสียงว่าธรรมะในภาษาเดิมแต่พอมาในเมืองไทยวิธีการของไทยออกเสียงว่าธรรมเฉยๆก็พอมันต่างกันนิดเดียวโดยออกเสียงเท่านั้นแต่เนื้อแท้คือสิ่งเดียวกันชาวอินเดียเขาเป็นชนชาติที่ใช้ภาษาประเภทโพลีซิลลาบิกคือคำพูดของเขาคำหนึ่งหนึ่งต้องประกอบด้วยพยางค์หลายพยางค์ทีนี้มาทางเราทางจีนทางไทยทางนี้มันเป็นชาติที่ใช้ภาษาประเภทโมโนซิลลาบิกพยางค์เดียวโดดโดดโดดโดดเพราะไอ้คำว่าธรรมะหรือธรรมะของสันสกฤตนั้นมันมาเหลือแต่พยางค์เดียวว่าธรรมในภาษาไทยอย่าได้ไปเข้าใจว่าธรรมะธรรมะที่ธรรมเฉยมันต่างกันมันตัวหนังสือเดียวกันความหมายเดียวกันแล้วแต่จะมุมองดูให้กว้างให้แคบกว่ากันอย่างไรเนี่ยพุทธบริษัทสมัยนี้สมัยวิทยาศาสตร์สมัยปิงปองนี่พุทธบริษัทจะต้องรู้ธรรมในความหมายที่กว้างขวางอย่างนี้จึงจะได้รับความสะดวกในการที่ไปพูดจากับใครในโลกนี้หรือว่าจะประพฤติปฏิบัติของตัวเองนั่นก็จะได้เรียกว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมรักธรรมมีธรรมในด้านแล้วก็เป็นผู้เดินถูกทางอยู่เสมอธรรมะนั่นแหละเป็นทางเราต้องเดินทางอยู่เสมอธรรมะนั่นแหละเป็นทางอย่าเดินให้ผิดทางรู้จักธรรมะแล้วก็เดินถูกทางที่เรียกว่าอริยมรรคก็เดินถูกทางก็ได้รับผลปลายทางตามความมุ่งหมายทุกประการเนี่ยพุทธบริษัทสมัยปิงปองเนี่ยควรจะรู้จักธรรมในลักษณะอย่างนี้เวลาเราก็หมดแล้วก็ยุติไปที่ก่อน